Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 26 shkurtit titujt kryesor, Papa Francesco ndodhet ende i shtruar në Spitalin Gjemelit të Romës, ku vijon të bëj terapitë këshillura nga mjekët. Gjendja e tij shëndetësore, njofton salla shtypit e Vatikanit, është e qëndrueshme, megjithse prognoza ende mbetet e rezervuar. Sonte në ora 21 sheshin e shenpjetit në Vatikan, lutja ruzares shejte për shëndetin e papës, kryesuar nga dekani kolegjit kardinalor Giovanni Battista Re. I peshvite kishes katolike të Shqipërisë u kanë kërkuar besimtarve që ditën e nesër me e ejt 27 shkurt t'ja kushtojnë lutjes për shëndetin e papës Francesku. Mikrofonin e Radio Vatikanit Vatican News, prezidenti i konferences i peshvore katolike të Shqipërisë, imzot Gjergj Meta. Sala e shtypit e Vatikanit publikoi katekizmin audiencës së sotme të përgjithshme që Papa Francesku duhej ta kishte mbajtur në sallën Pali 6, e cila është anulluar për shkak të shtrimit të zgjatur në poliklinikën Gjemeli. Në tekstin e përgatitur paraprakisht, Papa flet për paraqitjen e Jezusit në tempull dhe na fton të jemi si Simoni e Ana, shtektar të shpresës, me sy të kulluar të aftë përpara përtej dukjeve. Në mesazhin drejtuar pjesëmarrësit të Kongresit të 4 të Amerikës Latine, qendra e kërkimit dhe formimit për mbrojtjen e fëmijëve që po zhvillohet në Lima të Perus, Papa Bergoglio kërkon që inteligjenca artificiale të forcojë mbrojtjen e të miturve. Në sesionin e 58 të Këshillit të Drejtave të Njeriut në Gjenevë, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, imzot Gallagher, kujtoi thirrjen e papës për heqjen e dënimit me vdekje dhe anulimin e borxhit të vendeve të varfra. Imzot Gallagher propozon diplomacinë e shpresës që kujdeset për botën e varfër dhe të ndarë. Kalendari kishtar sot me 26 shkurt me shumë shejtorësh kujton shën Faustinianin, i peshkëv e martir i Bolonjës. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit. Në plan të parte programit, gjendja shëndetësore e papës i cili vazhdon të jetë i shtrua në spitalin Gjemeli në Rom në ditën e 13, ku vijon të bëj terapit e këshilura nga mjekët. Gjendja shëndetësore atit shejt, se që njofton sala shtypit e Vatikanit, është e qëndrushme me gjithë se prognoza mbetet e rezervuar. Nata e djeshme kaloi mirë, disa analiza janë përmirësuar, e ati shejt nuk ka pasur më kriza akute të frymarrjes. Në mëngjes, si zakonisht mori Eukaristin shejte, e me pas punoi pak, por sot nuk pati vizita. Në anën tjetër, para spitalit Romak Gjemeli, vijojnë të mblidhe njerëz në lutje, sidomos rreth shtatorës se papës shejt Wojtyla Gjon Pali të dytë, të cilit besimtarët i lutën të ndërmjetsoj pran Zotit për shërimin e shpejt të atit shejt Francesku. Ndërkaq edhe sonte vazhdon lutja ruzares shejtin sheshin e shenpjetit në Vatikan për shëndetin e papës me shumë njerëz të ardhur nga anët të ndryshme të Romës e rrëfinës. Lutjen e sotme e kryesoi dekani kolegjit kardinalor Giovanni Battista Re, po kujtojmë se në Vatikan lutja e ruzares për shëndetin e papës thuhet çdo mbrëmje në ora 21.
Papa Francesku bën sërish thirrje të fuqishme për përgjegjësi të gjithë atyre që përdorin inteligjencën artificiale, duke shprehur edhe një herë vendosmërinë e tij për të forcuar mbrojtjen e të miturve nga abuzimet seksuale që të zhduket ky kancer nga shoqëria. Në një mesazh dërguar pjesëmarrësve të Kongresit 4 Amerikano-Latin të Ceprone, qendra kërkimit dhe formimit për mbrojtjen e fëmijëve që po zhvillohet në Lima, aty shejtë ngrezërin me forcë para kërcënimeve që vijnë nga disa sektor të zhvillimit teknologjik.
Francesco thekson se interneti, duke bërë gjithçka të dukshme si një dritare e hapur për botën, krijon një lloj ndjenje mos ndëshkimi, pasi ua bën më të lehtë njerëzve të mos i marrin përsipër përgjegjësitë për çfarë thonë e bëjnë në atë univers paralel. Me inteligjencën artificiale, ky mos ndëshkim shtohet, jo vetëm sepse ajo mund të mbledhë dhe të përhap materiale të papërshtatshme, por mund edhe të krijojë përmbajtje të pavërteta, pavarësisht se duken si të vërteta, pasi shfrytëzojnë materiale ekzistuese në hapësirën kibernetike. Meqense ne nuk e kemi në dorë prodhimin e këtyre materialeve, shkruan Papa Francesku, mund të krijohet iluzioni i rrem se nuk jemi ne ata që bëjmë diçka të turpshme, sulmojmë dikë, vjedhim pamjen e tij, përdorim një koncept a një ide të dikujt tjetër, ekspozojmë diçka intime që duhet të mbetet në sferën private të personit. Por s'është e vërtet, denoncon atij Shein. Çdo makinë ekzekuton urdhrat tan, realizon e nuk merr vendime, është programuar për ta bërë këtë.
Në mesazhin e Papës Francesku, lexuar nga nunci apostolik në Peru, i Zot Paolo Rocco Gualtieri, renditen dëmet që mund të vijnë nga përdorimi keqdashës dhe papërgjegjësi inteligjencës artificiale. Dëme për ata që, duke parë që kemi prodhuar, duan ta imitojnë. Dëme për shkak të fluksit të madh të materialeve të papërshtatshme që e ndotin ambientin. Dëme për vështirësitë që hasin autoritetet për të dalluar materialet e vërteta nga ato sintetike e për të garantuar sigurinë e viktimave të mundshme e tjerë, e tjerë, e tjerë.
Sipas Papës, si ata që i përdorin këto teknologji, ashtu edhe ata që i projektojnë, kanë përgjegjësi për t'i bërë sa më të sigurta. Përballë sfidave që parashtron inteligjenca artificiale për luftën kundër abuzimeve në kish, Francesku nënvizon dy detyra themelore. Së pari, t'i jepet zë Zotit dhe viktimave që i luten, në mënyrë që të ndërgjegjësohen njerëzit për këtë të keqe, dhe së dyti, të zbulohet gënjeshtra e fshehjes pas teknologjisë, thjesht për të qenë në rregull me ndërgjegjen.
Për këtë arsye, Francesku kërkon individëve, projektuesve të këtyre teknologjive dhe autoriteteve kompetente, vendosin kufizime dhe rregullat e qarta që të mund kontrollohen dhe të japin mundësinë për të dënuar me ligj përdorimin kriminal të tyre. Në Kongresin e 4 të Çeprome, me titull Inteligjenca Artificiale dhe Abuzimi Seksual, sfide re për paranalimin, morën pjesë mbi 500 vetë, përfshirë ekspertë ndërkombëtar që kanë punuar me viktimat e abuzimit në procesin e shërimit të tyre shpirtëror dhe në kërkimin e drejtësisë. Kongresi u organizua së bashku me Komisionin Papnor të Selis Shejt për mbrojtjen e të miturve.
Sot Papa Francesku nuk e mbajti audiencën e përgjithshme në Vatikan pasi mbetet i shtruar në Spitalin Gjemeli të Romës. Katekizmi i përgatitur për këtë audiencë, që do të mbahej sot pranë 26 shkurt, u publikua nga salla e shtypit të Selis së Shenjtë. Ja teksti i konceptuar si pjesë e ciklit jubilar të katekizmit me temë Jezu Krishti shpresa jonë, fëmijëria e Jezusit.
Të dashur vëllezër dhe motra, mirëmëngjes. Kundrojmë sot bukurinë e Jezu Krishtit, shpresës sonë, në misterin e paraqitjes ti në tempull. Në tregimet e fushnjërisë Jezusit, Shën Luka Ungjilltarna tregon se si Maria e Jozefi i binden ligjit Zotit dhe gjitha urdhërimeve të ti. Në Izrael nuk ishte as një detyrim për ta paraqitur foshnjën në tempull, por ata që jetonin duke dëgjuar fjalën e Zotit dhe dëshronin të përkonin me te, e shikonin si praktik të çmuar. Kështu pati bërë dhe Ana, nëna Samuelit profet që nuk ishte fmi, po hyi, ja dëgjoj lutjen, e pasi lini një djalë e qoj në tempull dhe ja dhuroj Zotit për gjithmonë.
Pri këndej, Luka rëfen aktin e partë të adhurimit të Jezusit, akt që ndodh në qytetin Shenjtë, në Jerusalem, i cili do t'jetë caku i mbar shërbesës së tij shëtitse, që nga çasti kur merr vendimin për të shkuar atje lart, duke u nisur drejt përmbushjes së misionit. Maria dhe Jozefi nuk kufizohen me përbujtjen e Jezusit në historinë e familjes, të njerëzve, të aleancës me Zotin. Ata kujdesen për rojen dhe rritjen e tij dhe rrisin në atmosferën e fejsë dhe të adhurimit drejt fatit të tij shpirtëror. Edhe ata vetë rriten gradualisht, jo pa dhimbje, në kuptimin e një thirrje që i tejkalon shumë forcat e tyre. Në tempull, që është pia e lutjes, shpirti Shenjt fryn dhe i flet zemrës së një të moshuari, Simeonit, antar i popullit Shenjt të Zotit, i stërvitur në pritje në shpresë, që ushqen dëshirën e përmbushjes së premtimeve që i bëri Zoti Izraelit nëpërmjet profetëve. Simeonin dje në tempull parfumin e të vajosurit të Zotit, sheh dritën që shkëlqen ndërmjet njerëzve të përhumbur në therrina dhe shkon të takoj atë fëmijë që, siç profetizon Isaia, lindi për ne, është djali që na u dha, princi i paqes. Simeoni e përqafon atë fëmijë që, i vogël e i pambrojtur, i pret në krah, ndërsa është ai vetë që gjen ngushëllim dhe shpresë në jetën e tij, duke e shtrënguar në krahror, gjë që e shpreh në një këngë prekse plot mirënjohje, që në kishu bë lutja e perëndimit të ditës.
Tani, o Zotë, mund ta lejo shërptorin tënd të shkojë në paqe, sikur thet i vetë, sepse me sytë e mi pa shërbimin që ti e bërë gati në sytë të gjithë popujve, dritën që bën të njohin ty, paganët, e që i jep nërë popullit tënd të Izraelit. Simeoni këndon gëzimin e atyre që e panë, të atyre që e njohen, dhe mund t'ua transmetojnë të tjerëve takimin me shëlbusin e Izraelit dhe të njerëzve. Është dëshmi feje, të cilën e mërë si dhuratë ua komunikon edhe të tjerëve. Është dëshmitar i shpresës që nuk zhgënjen, dëshmi e dashurisë së Zotit e cila e mbush zemrën e njeriut me gëzim e paqe. I mbushur me këtë ngushëllim shpirtëror, Simeoni plakeshe vdekjen, jo si fund, po si përkryerje, si plotësi, e pret atë si motër që nuk e asgjëson, por i hapullën drejt jetës vërtet, atë jetë që e parafoli, jetë në të cilën beson.
Atë ditë, Simeoni nuk ishte i vetmi që pa shpëtimin në korpin e Krishtit fëmi. E njëta gjë ndodhi edhe me anën, grua rreth të 80-tave, e vej, kushtuar plotësisht shërbimit të tempullit dhe lutjes. Duke parë sytë e foshnjës, Ana feston hyjin e Izraelit, që pikërisht në atë çast e shpengoi popullin e tij, e u tregon edhe të tjerëve për këtë, duke përhapur bujarisht fjalën profetike. Kënga e shëlbimit të dy pleqjve përhap kështu shpalljen e jubileut për të gjithë njerëzit e përmbar botën. Në tempullin e Jeruzalemit ringjallet shpresa ndër zemra, sepse Krishti, shpresa jon, hyri në të. Të dashur vëllezër dhe motra, përfundon Papa, ti imitojmë edhe Simeonin dhe Anën, këta shtektar të shpresës, me sy të kthjellët, të aftë për të parë përtej dukjes, që din ta nuhasin praninë e Zotit në vogëlsi, din ta mirëpresin vizitën e Zotit me gëzim dhe të ringjallin shpresën në zemrat e vëllezërve e të motrave.
Papa Francesku, sikur dëgjuam, vazhdon shërimin në Poliklinikën Romake Gjemeli, rrethuar nga dashuria, afërsia dhe lutja e parreshtur e besimtarëve nga të katëranët e botës. Që kur me 14 shkurtin e kaluar ati shejt Bergoglio e shtruar në spital, besimtarët katolik kudo në botë vazhdojnë t'i luten Zotit për shnetin e ati shejt Francesku. Kështu, në bashkimin shpirtëror me besimtarët e kishës katolike në mbar botën, edhe konferenca i peshvore kishës katolike e Shqipërisë ka vendosur që ditën e ejte, nesër me 27 shkurt, t'ja kushtoj lutjes për shnetin e Papa Franceskut. Ti lutemi hyjt për Papën që ti qëndroj pranë këto momente kritike për shëndetin e ti dhe t'ja besojmë nanës e këshillit mirë jetën e ti me lutjen dhe afërsin ton shpirtrore, pohon prezidenti konferences i peshvore katolike të Shqipërisë e i peshvirshenit imzot Gjergj Meta. Ta dëgjojmë në mikrofonin e Radio Vatikanit, Vatican News.
Konferenca e peshvore e Shqipërisë dhe katolikët shqiptar në këtë ditë kanë ndjekur me vëmendje ecurinë e shëndetit të Papa Franceskut, i cili, sikurse e dimë të gjithë, gjendet në Spitalin Gjemeli në kushtet kritike për jetën. E prandaj që në mënyra të ndryshme konferenca jonë i peshqvorë është lutur të dilën e kaluar, kemi kremtuar meshet në të gjitha famullit tona për shëndetin e Papa Franceskut. Në emër të i peshqvive dhe të katolikëve në Shqipëri, i kam dërguar dhe një letër në ditët e para Papa Franceskut. Po ashtu këtë ditë edhe komunitetet e tjera fetare në Shqipëri, komuniteti musliman, bektashi, ai ortodox, janë gjendur pranë Papa Franceskut me afërsinë e tyre dhe me lutjen e tyre. Sigurisht ne vazhdojmë dhe do të vazhdojmë të lutemi në të gjitha familjet tona, në familjet tona, në lutjet tona personale për Papa Franceskut, jemi afër tij. Gjithashtu në ditën e sotshme Konferenca e Peshvore e Shqipërisë ka marrë vendimin që data 27, pra ditën e ejte, do të jetë një ditë kushtuar lutjes për shëndetin e Papa Franceskut. Në mënyra të ndryshme, diocezat, famullit, institutet rregulltare, por edhe persona, individ, do të përfshihen në këtë lutje për shëndetin e Papa Franceskut. Sigurisht ne lutemi që ai të bëhet më mirë, që ai të rimarr shërbimin e tij baritor në shërbim të kishës, edhe ja besojmë shëndetin e tij, jetën e tij, hyjut dhe nanës së këshillit mirë, dhe që të bëhet vullneti i Zotit në jetën e papës, por edhe në jetën e kishës dhe në jetën e të gjithë neve. Sigurisht që për ne shembulli Papa Franciskut edhe në përballimin e sëmundjes është një shembull inkurajues. Në mënyrë të veçantë dëshiroj të theksoj faktin që dje ai ka pasur edhe dëshirën dhe kujdesin që t'i telefonoj famullitarit të famullis në Gaza. Është i përkujdesi që e ka treguar gjatë gjithë kohës të konfliktit në Gaza, por edhe gjatë sëmundjes së tij edhe në momentet më kritike për jetën e tij ai ka menduar për banorët, për të krishterët në Gaza, për të gjithë banorët. Është dëshira, lutja e tij, angazhimi i tij për paqen në botë. Edhe nëpërmjet sëmundjes së tij ai po na tregon angazhimin e tij për paqen në botë. Prandaj edhe një herë të dashur vëllezër e motra, edhe një herë i drejtohem të gjithëve edhe nëpërmjet valve të Radio Vatikanit që ditën e hetë të bashkohemi shpirtërisht për rreth Papa Franciskut, të lutemi për të lutemi për kishën, të lutemi për të gjithë ne.
Diplomacia e shpresës, shumë e dashur për papën, është mesazh jetik dhe shërues për të bërë ballë edhe frakturave e ndarjeve ndërkombëtare, duke ju përgjigjur shkeljeve të drejtave themelore të njeriut dhe nevojës për shenjat të prekshme besimi në kohët në të cilat jetojmë. Takimi i nivelit të lartë i sesionit të 58 të zakonshëm të Këshillit të drejtave të njeriut, që u mbaj dje me 25 shkurt në Gjenevë, i krijoi sekretari të Shtetit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, kryepeshkuvit Imzot Paul Gallagher, rastin për të ripohuar disa nga çështjet kryesore theksuar nga Ati Sheit Bergoglio gjatë papnisë së tij. Fjalimi i Imzot Gallagher u zhvillua rreth së drejtës për jetë, para kusht për zhvillimin e të gjitha të drejtave të tjera të njeriut. Sikur ka nënvizuar Papa Francesku, asnjë fëmijë nuk është i gabuar apo fajtor pse erdhi në jetë, ashtu si asnjë i moshuar apo i smur nuk mund të përjashtohet nga shpresa jetës në të flaket nëndhe. Selia Sheq shpreson se 30 vjetori i konferences botërore për gratë në Pekin do të jetë rast për të kremtuar dhuratat unike të grave dhe për të mbrojtur thirrjen për amsi. Mëtej, në fjalimin e ti, ministri jashtëm i Vatikanit, Imzot Gallagher, i bëri jehon thirje se papës për shfuqizimin universal të dënimit me vdekje. Sekretari i shtetit e Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet bëri edhe propozimin për anulimin e borgjit ndaj vendeve të varfra, duke nënvizuar se pothuajse gjysma e popullsisë në botë jeton në vende që shpenzojnë më shumë për shlyerjen e këtij deficiti të këtij borgji sesa për shëndetësinë dhe arsimin. Kjo është çështje e drejtësisë dhe e bujarisë lidhur me borgjin ekologjik ndërmjet veriut dhe jugut të botës, siç thuhet edhe nga Papa. Një çështje tjetër që trajtoi Imzot Gallagher është mungesa e lirisë fetare, e parë si pengesë për paqen e qëndrueshme dhe zhvillimin e gjithanshëm në botë. Sot rreth 380 milion të krishterë përsekutohen për fenë e tyre në botë, kujtoi sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, duke uruar për një liri që i përfshin të gjitha besimet. Imzot Gallagher e përfundoi fjalimin e tij duke nënvizuar se sfidat globale mund të trajtohen vetëm përmes multilateralizmit të fortë që respekton suverenitetin e shteteve dhe përdor gjuhë të përbashkët në favor të njeriut e në mbrojtjen e të drejtave themelore të çdo personi.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.